direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
وهبين ثلاثة بشه ديسمبر وكوبي طبان سنة كلابده كوني ستيدي طبان كواحد نقل لغي سنيسان موجوده قابن اتضبيه طبان كيسغالي طبان كمتر بان يبقى voasomali.com إذا عدى عاونا واحد يندى دهينيسا فلسطين أحمد إيمان يانيقو حسين بري آدم.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka ka dhankaha madaxweynaha Soomaaliya.
Meel madaxweynuhu awoodda kama dambaysta leeyahay in la yiraahdo xil dhibaanadii kuma soo geli karaan waa nasiib darro, wax la filayay maaha. Waxaa kaloo la yaab leh iyadana in maalintii guddoomiye ku-xigeenkii labaad inta TV-ga soo istaago inuu guddoomiyihiisa amar siiyo xayiraad ku soo rogo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dibad bax rabshado watay oo dad ay wax ku noqdeen oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo.
Mudaaraadka ka taageero doonka iyo baarlamaanka go'aanka iyo qaadadeen oo haay mooshinka lagu sheegay madaxweyne Maxamed Cabdulla ee Farmaajo.
Qaybtii labaad ee warbixin gaar ah oo ku eegayna taariikhda qoraalka farta Soomaaliga ayaa dhageysan doontaan.
waxa kale oo maqli doontaan doodii gaabnid barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale barka horse ku soo dhawaada warkii dunida. Kobaca dhaqaale Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu kor u sii socdo iyada oo dalku kasoo kabanayo abaarihii soo maray. Warbixin cusub oo uu soo saaray sanduuqa lacagta adduunka ee IMF ayaa sidaasi lagu sheegay. Warbixinta IMF ayaa xustay in wax soo saarka dalku uu sanadkan ka sarreeyay heerkii sanadkii hore. IMF ayaa sheegtay in la saadaalinayo in uu hoos u dhici doono sicir bararka maciishada quudul daruuriga.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa kulan la leh hogaamiyeyaasha Yurub maanta oo talaada ah, iyadoo nolol u raadinaysa heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub kadib markii ay dib u dhigto codayntii baarlamaanka ee heshiiskaasi. Afhayeenkeeda ayaa sheegay in wadahadallo miradhal ah ay la yeelatay dhigeeda dalka Denmark Mark Rutte, waxaana ay labadan mas-uul isku raaceen in ay ka wada shaqeeyaan xaaladda iyadoo codka aqalka wakiilada ee loo yaqaan House of Commons la qorsheeyay inuu dhaco 21 January. Sidoo kalena waxaa la qorsheynayaa in May ay la kulanto hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel maanta, iyadoo markaasi hogaamiyaha golaha midowga Yurub Donald Tusk la kulmi doonta. Waxa uuna ka hor kulankaasi uu soo dhigay bartiisa Twitterka uu ku sheegay inaanu diyaar u ahayn inuu wada xaajo dambe ku laabto. Britain ayaa la qorsheynayaa inay ka baxdo midowga Yurub bisha March 2019.
Koox ka mid ah senatora hore oo Mareykan ah oo ka soo jeeda labada xisbiga Jamhuuriga iyo Demokraatiga ayaa ugu baaqay mudanayaasha Kongareesku in ay noqdaan ilaaliyayaasha dimuqraadiyadda islamarkaana ay dhinac iska dhigaan siyaasadda danaha xisbiga ku salaysan. 44 senator ayaa maqaal ku soo qoray wargeyska Washington Post, waxayna u sheegeen in Mareykanku uu gelayo marxalad halis ah, taasoo ay sheegeen inay ku kaliftay in ay u baaqaan ama baaq u diraan xubnaha golayaasha sharci dejinta ee Mareykanka. Baaqa senataradan ayaa ku soo beegmaya iyada oo laga warsugayo dembi baarista madaxa bannaan ee lagu wado in lagu ogaado haddii uu Ruushku farageliyo doorashadii madaxweynaha Mareykanka. Sidoo kale baaqan ayaa daba socda guushii dimuqraadigu ku guuleysteen aqlabiyadda aqalka hoose iyaga oo ku tala jira inay dabagal ku sameeyaan madaxweynaha Mareykanka.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax loo adeegsaday baabuur talaadada maanta lala eegto kolonyo ka mid ah ciidamada ammaanka oo maraya caasimadda Kabul. Qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 13 qof, halka 9 kalena ay ku dhaawacmeen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Najib Danish ayaa u xaqiijiyay VOA-da tirada dadka wax ku noqday qaraxaasi, wuxuuna sheegay in dadka dhinta ay isugu jiraan askar iyo rayid. Kolonyadan ayaa galbinaysa howlwadeenna ka tirsan hay-adda sirdoonka dalkaasi oo ay u wadeen xaruntooda. Taalibaan ayaa durba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, iyagoo sheegay inay la socdeen tababarayaal militari oo Mareykan ah.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kan magala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in dad ay wax ku noqdeen iska horimaad dhex maray ciidamada booliska iyo dad dibadbax ay ku taageerayaan guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal iyo mooshinkii laga gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya ka ogeeyay magaalada. Faahfaahinta la xiriirta dhacdadaasi iyo xaaladda magaalada Baydhabo waxaa halkaasi nooga soo diray wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Atoosh.
inkastoo dibadbaxa lagu taageerayay guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu jawi deggan ku bilowday, haddana ciidamada booliiska ayaa isku dayay inay is-hortaag ku sameeyaan dibadbaxa, waxayna ciidamada rasaas ku fureen dad dibadbax sameynayay oo maraya xaafadda Isha, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo mid ka mid ay ahayd gabar yar oo ardayad oo labisnayd dareeska yuniformka iskuulka. dibadbaxayaasha ayaa haddana dib isku soo abaabulay, waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen bartamaha magaalada halka afridoodka loo yaqaano, halkaasi oo ay hadallo ka jeediyeen. Malaaq Macalin Isaaq oo ka mid a odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay dibadbaxa. guddoomiye ku-xigeenka gobolka Baay Xasan Macalin Isaaq oo isaguna ka mid a mas-uuliyiinta ka hadlay dibadbaxa ayaa sheegay inay aada u soo dhoweynayaan mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalk, isla markaana dibadbaxani ay ku taageerayaan guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan.
xildhibaanada baarlamaanku keeneen madaxweynaha farmaajo yallaka taageeraay eeda micnaarata lanki xisaab diida tuugwaay weli balena farmaajo ha dhaco mooshinka taageeraana guddoomiyaha baarlamaanka taageeraana xildhibaanada baarlamaanka oo arday geesiyaalka oo dalka ina difaaca unsurumeenga taageeraana.
ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay dad si nabada u bannaanbaxayay in la rasaaseeyo. abukaata deerow Ibraahim Xuseen ayaa sheegay in dadka rayidka ay xor u yihiin raygooda si nabadana ay u bannaanbixi karaan.
bannaanbax sidiisba may buu ahaa koona sharagani banaaya oo sharagani indegsingani banaaya koona sharagmani banaayna banaanba haddii waldhib ah oo hantiideed ama bini-aadamnimo iyo anjeysidaana sharciga dastuurka jamhuuriyadda federaalka oo ah unun indexing qabyar qoraalka ah qodobkiis labaatanaad fargadda koowaad iyo labaad may si toosa angayaxayaana dadweynaga inay maanaha banaanba sameeyo karaan iyo oo muujiyaan ra-yigooda ama aaraadood muujiyaan, taasoo macnaha qofka xornimadiisa iyo xorriyatilqowlka ka hadala ambanayasu. laakiin in barnaamijyadan oo kale oo hadda geedka ka dhigay Baydhabo oo kale inay dad la habadayo ama dadba ka dhaawacmaan ama si kale dadkana dhibaatooyin kale dad ha ku jirto macnaha muwaafaqsan qaanuunka iyo sharciga islaamka lamadaba muwaafaqsan.
xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan haatan waxaana caadi ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka dadka. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan Baydhabo la filayo inay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, taasi oo ay u tartamayaan ilaa lix musharax. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
dhinac kalena magaalada Muqdisho waxaa weli ka oogan murankii ka dhashay mooshinkii xilka qaadista oo ay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya toddobaadkii hore ka gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. warqad uu soo qoray xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayuu ku sheegay in mooshinkii madaxweynaha laga gudbiyey uu buray, sida uu sheegay kadib markii 14 ka mid ah 29-kii xildhibaan ee ku qornaa ay cabasho u gudbiyeen baarlamaanka iyagoo sheegay in magacyadooda lagu been abuurtay, sidaasi daraaddeedna mooshinku buuxin waayay shuruudihii xagga tirada. wariyaha V O eda Cabduqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wararkii ugu dambeeyey ee muranada siyaasadeed ee Soomaaliya nooga soo diray magaalada Muqdisho.
afar labaatankii saac la soo dhaafay waxaa ka socda kulamo siyaasadeed. Xildhibaanada mooshinka gudbiya ayaa u sheegay warbaahinta in guddoomiyihii golaha shacabku ku go'doonsan yahay xarunta madaxtooyada iyagana ku adkaatay siday ku gaari lahaayeen. Maanta barqadii warqad uu soo saaray xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariim Buux wuxuu ku sheegay inuu jabay mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya. Xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka oo la xiriira waxay ii sheegeen in wax wareysan ka heenay warqad uu soo saaray xogayaha guddoomiyaha golaha uusan la socon. Akhirnaanta siyaasadeed ee xilligan taagan maxay kaga dhigantaa xaaladda amni ee dalku ku jiro? Dr. Xasan Sheekh Cali waa qabiir amni ka faallooda, wuxuuna u sheegay V O A inay keeni karto dib u dhac amniga ah.
markasta oo siyaasadda ay kala laasad gasho iyo muran siyaasadeed oo aan macno lahayn oo ku dhammaan doono guurdaro waa halaagi doona. Haddee midda kale, haddana maalmahan is ammaan kisha diiniisa nama jirinba.
Diini Maxamed Diini, guddoomiyaha bulshada rayidka, ayaa u sheegay V O A inay qabaan walaac la xiriira xaaladda siyaasadeed ee xilliga soo cusboonaatay.
Bulsho rayid ahaan annaga waxaa noo muuqda khatara aad u fara badan, khatara amni, khataro xasilooni la'aan siyaasadeed, yacni mid dhaqaale oo dee mar haddii noloshii amnigii iyo maaragtay siyaasaddiiba halxumaato, yacni dhaqaaluhu waa baaba'ayaa, dadkani awalay duruufo dhaqaalo adag ku noolaayeen. Waxaa noo muuqda khataro oo faragelin shisheeye oo mid military iyo mid siyaasadeed ah. Waxaa noo muuqda sumcad darro inay Soomaalida dhexdeeda ismaarayn la'dahay, weliba gaar ahaan labadii qof ee ugu sarreeyey maaragtay baarlamaankii iyo laanti fulinta, meel madaxweynuhu awoodda kama dambaysta leeyahay in la yiraahdo xildhibaanadii kuma soo geli karaan, waa nasiib darro. Runtiina arrinkaas inuu dhaco oo waqtigan dhaco waqti wax la filayay ma aha. Waxaa kaloo la yaabla iyadana in maaragtay guddoomi ku-xigeenkii labaad inta T V-ga soo istaago inuu guddoomiyihiisa amar siiyo xayiraad ku soo rogo oo warqad uu qoro, yacni inaan protokolkii iyo ixtiraamkii iyo rankihii kala sarreyntii sharciga intaba inaan la ixtiraamin meeshaasi ka muuqataa. Laakiin annagu mar kasta bulshareed ahaan waxaan ku baaqaynaa in xal siyaasadeed lagu dhammeeyo khilaafka siyaasiga ah oo jira. Waddo kale oo noo furan lama arko. Anigu waxaan dareemaynaa haddaan bulshareed nahay, xogogaalna aan u nahay shacabka, in xaaladdu ay markaan muddooyinkii hore la soo dhaafay ka culusta.
Waxaa tani hala xaliyo maxaad si leedahay lagu hadli karo ma in baarlamaankii la taga lao seerta?
Anagu waxaan aaminsannahay xal siyaasiyo oo baarlamaanka bannaankiisana waa imaan karaa haddii fursad la siiyo bulshada rayidka iyo dadka ahlulxalli walcaqdiga ah. Yacni xal sharciya oo baarlamaanka gudihiisa lagu kala baxana wuu imaan karaa, labaduba waa furan yihiin. Laakiin anagu waxaan aaminsannahay in mabda ahaan loo qaato in waxaanay yihiin khilaaf laga gudbi karo, laakiin haddii loo qaato waxaan inay yihiin khilaaf aan laga gudbi karin, waxaan ka cabsanaynaa talo inay faraha ka baxdo.
Dadka barta dhaqaalaha ayaa qaba in xiisadda siyaasadeed ee dhinacyadu ku bixiyaa dhaqaale badan, taasi oo hantida qaranka ah, sida uu sheegaya barosor yahay Sheekh Aamir.
Afrika la yidhaahdo Soomaaliya Afrika ka mid tah, dhaqanka Afrika caadina waa taqaan. Siyaasaddana waxaad u malaysaa Afrika inay ku salaysan tahay wax dhaqaale lagu bixiyo. Crisis kastoo yimaadana si loo xaliyo waxay noqotay in lacag ay ku baxdo. Lacagtaas qofka bixinaya ama baarlamaanka lacag hala siiyo ama dowladdu lacag meel kale ka heshay, lacag asugu uu leeyahay qofkan oo jeebka bixinaya ma arkiisa. Waa lacag qaranka uu lahay, accountin dowladeed laga soo bixinaya. Miisaaniyadda qaranka haddaad fiiriso kuma jirto, mana la soo bandhigi doono meel. Lacagtaas siyaasad ku xalina ama budget khilaafaadka lagu xaliyo loogu talagala ma jiro. Lacagtaasi meeshii ay ka baxday inta aanay ka bixin waxba loogu talagalay. Wixii loogu talagalay ma qabsoomaan marka. Haddii mushaar ahayd mushaarkii naaqusine, haddii ahayd waa dooy lagu dayactiray waxbay naaqusine. Lacagtaasi marka marmar dibadda ka timaada. Haddii dibadda laga siiyo xataa waxay ahayd magaca wadda kale lagu siiyay. Marka waa sicir barra jiri jiri siyaasad barre naqanaya marka.
Professor Aamir ayaa sheegaya inay ku bixi doonto lacago sida caadada ahayd.
Horta waa arrin siyaasadeed. Horta si loo xaliyo khasab waa inay wax un baxayaan. Xataa haddii la xali waayo kharaj inuu ku baxo waayo, ama xildhibaanadu ha qaateen ama ogta gobolada kharajaa ku baxay, doorashooyinkii baarlamaanka ku yimidaa kharaj ku baxay, doorashooyinkii madaxweynaha ku baxdaa, kulligoodna waa lacag space bolitika loogu talagalay. Meeshay ka baxdaan naaqusay ku tahay, meeshay ku baxdana zaa'id oo waxay u keenayaan islaftiisa oo minus u dhigmo. Dhibaato dhaqaale bulsho waa imaanaya, balki lacagta gudaha lacagahaasoo dana waxay galayaan lacagtii haddii suuqa la geliyo wax lagu qabto aada u fidi lahayd. Shakhsiyaad xadidan iyo jawaab xadidana gelay marka hore.
بقولك هو لحدنا وحوسى جود بيدي بدي حتى ودك لو استعمال ما العنت سياسة ذات.
بس الشرعيات كلا جسوا جود بيم دخوينها لا حد يتكلم النقشة ذا كلا سوني ذا وحقه كلا قريب سامي جودون كي قلها الشعب كي خلي بعنا ذا قلها جودوميها قلها الشعب كي محمد مرسل أيانا وحوار كسر صارن حال ذي وجود بيع سياسة ذا يجودومي للشياجي لو سامي هو يكود جاي هاي جودا حرمت من أختو يدا عبد القادر كي VOA مقدشو.
Atana dhageystayaal ku soo dhawaada qaybti labaad ee barnaamijka ara waan ku eegayno qoraalka farta Soomaaliga oo ay ka qayb galayaan khubaro ay ka mid yihiin Abdulla Mansuur, Ahmed Farax Ali Daacha, Umar Awnuux Maxamed iyo Qoraa Ali Deeq oo dhawaan daraasad ka sameeyay taariikhda qorista farta Soomaaliga waxa ay noo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
qaybti koowaad ee barnaamijkeena gaarka ah ee aan ku meelacsanayno qorista farta Soomaaliga waxa ay dhageystayaal inoo joogtay su'aalihii iyo jawaabihii ku aadanaa cadaalad darro uu aqoon yahay Cali Deeq ku sheegay daraasadii uu sameeyay sida uu dhigayna waxay cadaalad darradaasi dhacday saddexdi xilli ee la xulay gudigii farta Soomaaliga qaybta labaad ee maantana waxa ay ku saabsan tahay ayaa qoray ama laatiinka ku qaabeeyay farta Soomaaliga aan siiyo qubarada inay inoo sheegaan cid ay u arkaan inay qortay farta Soomaaliga iyo sababta. Abdulla Mansuur ayaan ku horeynayaa.
Bismillaah. Anigu waxay ila tahay haddii la akhriyo nimankii maartay saboorkii cilmi caafeed gudiga uu sameeyey runtii wax badan ayaa maartay laga garan karaa waxyaabahan hadda Cali uu sheegay warbixintaas. Marka waxaan arkaynaa in saddexdaas farood oo laatiinka ah markii laysu barbardhigo ilaa meeshana waa ku sawiran yihiin, waxaa laga doortay nimanka guddiga ay ka doorteen shire jaama ayaa maaragtay la yiri waa midda reeb reebka ugu dambeeya geli karta. Kuwii carabiga iyaga meeshu ay ka baxeen, kuwii soomaaligana waa kii ii ka daraa la soo qaatay la yiri, labadaas ayaa reeb reebkii ugu dambeeyay soo baxeen. Marka haddii inuu xataa aan fiirnano aan baarnay oo aan eegno maaragtay waxyaabaha ku qoran warbixintaas iyo gabagabadii ay gaareen ama conclusionki ay gaareen, anigu waxaan qabaa inay iswaafaqsan yihiin. Farta shire jaamac uu meesha soo dhigay maalinta waqtigaas iyo midda maanta la adeegsanayo, saddex ayaa maaragtay farqi ayaa u dhexeeya. Kow, shire jaamac wuxuu adeegsaday alfabetooyinka uu adeegsaday waxaa ka mid ahaa laba xa iyo kha oo maanta maarata aanan ahayn kuwa isaga uu adeegsaday, iyo shaqal maarata shaqal dheerayaasha wuxuu adeegsaday shaqalka oo dusha laga saaraya xariiqin ayuu adeegsaday. Habkanna waa hab oo nimanka maarata cilmi afeed yahanada ay adeegsadaan si loo kala saaro shaqal dheer iyo shaqal gaab, waa mid cilmiyaysan waay. Marka guddigii wuxuu sheegay wuxuu yiri fartan ayaan maaragtay aan gelinay midda laatiinka ugu horeeya aan probos aan soo jeedinay. Kadib markii aan saxnay bay yiraahdeen waxyaaba aan ka bedelen, waxayna ka bedeleen xarafka kha oo isaga x u qaatay shire jaamac ayaa iyaga ugu baray inay ka dhigaan ka iyo ha middaa dhammaanta la adeegsada. Nimanka guddiga ugu daray waxay ku dareen guddigii in laga bedelo shaqaladii uu adeegsaday shire jaamac oo ah shaqalkii dusha laga saaray xadiidintii, guddigu wuxuu ku bedelay in shaqal walba laba laba laga dhigo shaqal dheerayaasha ah. Marka shire jaamac markaas wuxuu noqonay fartiisa waxay noqotay waa farta hal shay keliya ka duwan midda maanta la adeegsada oo ah maaragtay xadii ayaa ch oo maaragtay ay u lahayd. Haddii marka wax yar aan maaragtay aan dulmaro Cabdi Khayre wuxuu maaragtay faa'iido ku lahaa uu soo saaray markaas shaqalada labalabada isaga ugu horeeyay guddiga intii maaragtay meeshaas intii wax keentay. Laakiin xagga xuruufaha maaragtay shibanayaasha ah wuxuu keenay 7 xaraf oo maanta aan waafaqsanayn farta aan maanta adeegsan. Waxaa ka mid ahaa z ayuu wuxuu adeegsaday sha, wuxuu adeegsaday ha-da ha حاب مانتا ان اريكسن داو اريكسدي جينكا جاء مانتا ابو اريكسري اعد بوسكيري بي اي في والصومالي ادانو كجرن اي اريكسري ماركا وعد هي ان فارتي سي اي كجرن مارتا وحيابا كلا وان مانتا ان كجرن ماركا سي ادرابد حد خير دين عاس مارتا ومر مكرا انو ويراهدو مارتا فارتي دا لقاتي ماركا هلا فيريا نحن سيرا واربحينتا
ويه
كي جوابنا هدي انفسو جوابية جوابة يعني شغل دير دم ما إنه سمين شغل قاوي سمين شيء شبنا ياشنا كامل مهن مركا لبدا الضلوة في له دراد الأشرة جامع مارتي كي كوات دنعا أفكا فرت اللاتين كوهو صوبحي
واد ما تنتهي مع المنصور عن سيئو إذا جاء أحمد فارح علي إذا جاء كسروه
إيه أطب مركا اللي إذا هذا مركا اللي إذا هذا فرت اللاتين كي يا قري وحا قري فرت اللاتين كا dad latina oo diil ku soo yaa talyaani iyo faransiis iyo isbaanish iyo dadka la yiraahdo noocaas oo farta marka wax la yiraahdo farta latinka ama farta romaanka farta soomaali ma qorin waxa laga hadlayaa waxa weeye yaa ku habeeyay codadka af soomaaliga fartaas ayaa laga hadlayaa hadda qof oo la kala qoray ma jiro fartaas ka markii laga soo gudbo marka uu yiraahdo sidee baa loogu habeeyay codadka af soomaaligu leeyahay oo aan farta latinka بغير كلمة مثل هذا يعقب إيه مكران أنا واكر فادان صبعلنا عربت إيه لكن إيه مكران دفك اللاتين كإسكالة فتها مركا إن حروفته دي لا أديك سدو ولو أديك سدو حروفك عب صبعلك إيه إيه وحالي عالي فهو إيه إنه قادة وضر الكلاء عربي عن صحة وحوية موسى قرال الله أمنا حديثي عربي قاد شاي حوري وقولن تنشوه إيه وحكبرنا أيه بل عربي وتي لكن واجد دنبقه دان مجدر وحقه وتي أو دافعي waxay ahayd latinka oo dadka latinka daafacay inuu ku jiray oo hadii la ku doon yahay farbuulaha midaan la yiraahdo labada gudi oo hore kii 2006kii kii UNESCO labaduba waa yaalay reportkoodi labaduba waxay ku taliyeen fartii sare oo latinka uu habeeyay in la qaato sida professorku sheegayna maanta midda la isticmaalo latinki waxa ku kala duwan xarafkaas oo ch ama ex هذا وحاجينا على تاسو دليل كل سؤال بقول يسني لحن كي لحن كي يصدقني لحن صدق على أصلاً صدق على أصلاً واحد حمر كسر بحكي لي والقيس أما مجلد أما ماجزين سوالي يعني الكو خلنا أشيل قولي لي والورين كي يفتين كأخوان كأولي تعبه ورواية لا ولا هني كلا فرتا ما أنت عن استعماله يتي وكو قرينا كل مدة أي هاي المركة لجرب وحرف كذي مركة هدي مركة اللي يلاه وانا ولا دلاله وجه هدي وانا ولا دلاله يه إنه والبعض هذا فد إنسان لقاته بس ما نقول أودنا هني مر إلا قرا مركة واحد اللي جاب لما هدي مثلا واحد عايزين له حصة شراء هذا له حصة ما هذا نحن بالله أركاية كده ما هو أركاية أنا وهو أرجنا هدي كله وأجي على كورونا على عدالة موسى قالوا كله كله بالله حصة وأجي على كورونا meela lagu magacaabo laakiin sida laba soo qaadin taasina waxa weeye waa baadac Soomaalidu ay aad iyo aad ay ugu fogaayo idii wax u qabatay iyo gaalada guurina waa iska ilowda wanaagsan
waayahay
galayaa maraha
waayahay aan siino Umar oo Nuux Maxamed oo isagu ahaa xoghayntii gudiga Soomaaliga markii la fulinayo Umar soo dhaw
waayahay salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh
aleekum salaam waraxmatullaahi
aan tahay baasha lagu wada hadlo la sameeyo farta horta rag badan baa ka shaqeeyay farta rag iyo dumarba waa laga shaqeeyay dadku aad bay u jeclaayeen in afkooda far yeesho oo lagu qoro marka dhaqankii waa la ururiyay afkii waa la dhexgalay fartiina gooniba ahayd keligooda fartiina walba wuxuu ku qoro ayuu raadinayay marka afkii ta dhexgalo waa inuu helaa wuxuu ku qoro ilaa far jira oo raacay ama jirtee marka mid walba far buu iska samaystay dad baa jira marka farax khaas ah samaystay keligoodu ay u tahay dadna way isu wada kulmeenoo dee farti laatiin kun bay wada qaateen oo taasi ku shalaysanaya farta nimika la soo saaray ninna lib kuma yeelan karo runtii oo lama siin karo ninkii ku shaqaynayay la kulantay yani fartiisi uu ku shaqayn jiray la qaatay nasiib uu leeyahay wuu fiican yahay yani maskaxdiis uu ka fakirayaa waxaanan uu ka shaqeynayaa baa la helo la qaatay laakiin markii guddigan la sameeyey guddigan wuxuu u badan yahay dadka shaqaynayay hidaha iyo dhaqanka wasaaradda waxbarashada akademiyaha taa jiray laga furay meesha gudaha dhaqanka oo dhan ururin jiro sameynayay dabadna fikra badiidu soo halkaas uu badiyay oo laga keeray waxa la isugu soo ururiyo la yiri far ha ka hadlina far waa mamnuuc lagama hadli karo wixii hadii far la qaato lagu dhawaaqo يعني لو قري لها أفكا لو بدل لها إلا سمع لها إلا سواب بندق لها ديارية بها لها سمعي قدق أنا مركب مركب جيما دي وحالي المحاين وحقو قرنا وحي سلاش الشرانة سمعي شرشها مع الله ونحرسي سوكو بقدق وكو شري ما لنك ليه مورونا وسوما بندق نوم مورانا نقو فرطة سان وفاة فرطة إذا حلقو قرطة أما تاسان هاي مالح نقول بات وتي سيقا وتي شيب كانوا قشري كما هدلي كرسيد بها لها marka gudii waxay leeyeen waxaanu ku qoranaa gudii waxa isku raacayeen 40 ka wax ku qortaan iyagana waxa xukumay waxa la wixii makiinada xafiisada iyo loo dhameey dawa 30 haday siiraan wax qora oo markay siiranka isugu yimaadaan iyo minutes la qoray iyo waxa la isugu yimaanayo day wax kale lagu ma qori karo marka qasab bay ku noqotay inay taa qaataan dibadna iyaga u sameeyay xuruuftan iyo waxa ay laareedka dheeraadkan sida loogu hadlayay iyaguna ismay lahayn farsameeya iyo waxa qoratan uu sameeyay ku diyaar garay un baahay anigu runtii dawladdu imika jirteena waan ku amaanayaa farsan qaadatay talaab waxay qaadeen ay sameeyeen hadii la isku lagu wada hadli lahaa oo looran la farhebel iyo farhebel walaas wada qabsan la sida awl buu baaqin tiray in far la soo saaray oo baaqan lahayd laakiin farti way mamnuucaan laakiin gudiga bi hadana ka dhigeen inay yiraahdaan in directly si dhaxsoon idinku faru sameeya farti gudiga soo saaray bay qaateen oo wax ku dhawaaqay tiibana lagu sameeyo lagu socday marka far tagniki ka shaqayn jiray ba uu ku mahadsan yahay waa FPC farina wa sameeyna waa hagaagsantay wuxuu ku qoreyna dee waa la helaya
laakiin
inuu sheegto libo oo yiraahana iska le mare
aha inta aanan cali deeq soo gelinin waxaan ramaa
jaamacu wax ku darsan karaa
ha
wax kale ma ahee markii 1966 la gaaray iftiinka aqoonta uu sheegayay ilaajaa farta uu adeegsaday CXT shire jaamac waa bedelay xaq buu ka dhigay wuxuuna ku kordhiyay haddana hamza ayuu ku kordhiyay ma ogi in isaga looga horeeyey anigu wax caddaynayo uma jeedo marka shire jaamac fartii uu adeegsanayay 66 ilaa 70kii maartay wargeyskaas uu ku qoraay waa farta maanta aan adeegsano waxba kama duwan ani laba waxaan ka hayaa iftiinka aqoonta oo laga helay arkiibiya soomaali ninkii raba farta maanta aan adeegsano taas waa marka shire jaamac haddii aan leenahay isaga maartay fartaan soo saaray keligiisa ma aha guddigana yani dhinacoodii ayaa contribution ama waxbay ku dareen laakiin inta badan aasaasiga ninkaas ayaa iska lahaa ayaan qaban
wayahay calideeq ayaan rabaa in uu dhowr eray yiraahdo calideeq
aniga dhowr erayan ka leeyahay wararkii khubarada horta in arrintanu aysan arrin go-aan qaran laga gaaray aysan ahayn waxaa jamiil u ah hadallada kala duwan oo raggan khubarada ay ku joojinayaan matal wuxuu caddeeyey cumar awnuux in farta uusan qoti lahayn ee la siiyey guddigii cabdalla cumar mansuur wuxuu sheegay in marka laga reebo shaqaldheerta inta kale
ankeeda
uu keenay ninka la yidhaahdo shira jaamac marka aniga waxaan soo jeedinayaa horta oo aniga ii muuqata yaanan xiganin guddiga warbixintiisa aan xiganna go-aan qaran miyaan ahayna horta guddiga ani waxaan isweydiiyey madax banaanidooda xogo badan oo aad baaritaankan ku helay waxay isiinayaan warcelinta ah in guddigii af soomaaliga ee uu kamid ahaa cumar awnuux aysan madax banaanayn waxaana ka markhaati kacaya warka qoraalka 18 kusoo kooban ee cumar awnuux laftiisii uu qoray oo aad jaamac uu adiga laftaadu haysato wuxuu ku yidhi warkaas cumar awnuux guddiga waxaa la faray in aysan ka hadli karin kana doodi karin farta la qaadanayo ee lagu qorayo afka soomaaliga wuxuu kaloo cumar awnuux yidhi wasiirkii waxbarashada soomaaliya ee xilligaas cabdirasaaq abubakar oo ka mid ahaa golihii sare ka caanka ayaa madax u ahaa guddiga af soomaaliga wuxuuna u dhexeeyey buu yidhi guddiga af soomaaliya iyo golaha sababta caanka waxaad halkaa ka arkaysa horta guddiga af soomaaliya inuusan madax bannaanayn su-aashu waxay tahay ay tahay in la isweydiiyo golihii sare oo ka caanka ma soo saaray go-aan ku saabsan qofka iskale far soomaaliga waa qodob idaajaa wuxuu caddaynayaa in shire jaamac la xaqiray oo la siin farta waana dooda shire oo anigu aan horey u sheegay cabdikhayrena wuxuu leeyahay sidoo kale cabdikhayr wuxuu yidhi anigaa keenay dhammaan shaqalada qofka keliya oo saxay baan ahayd uu leeyahay anigii isu yidhi waxa weeye marka haddii sida idaajaana sheegay cabna aysan dowladdii soomaaliya qofna siinin maxay isu yidhi sababtu maxay ahayd su-aalaha tabta in la isweydiiyo oo arrintanu aysan noqon arrin maxaanku idhahdaa
waaye
seen ku daahda
waaye calideeq سؤال هذا إيه ما أنت وضح هذا كي هل كان أي قبرات السوجي دي سيهدان أديك سؤال كاويديو عبد الله منصور إيه أحمد فارع علي إذا جاوا حي صوبا نيجان مركا لقتها قو إن سؤال شادي أحد مجرى قدي قوانك وقاري إيه دولدي قواني قارتي أو مايا أي كوكورا عين لبضوبة إيه عمر با سدح دوذوبة وحكي الله صوبا نيجان إن فرطة ما أنت قران iyo farihi ay soo kala bandhigeen qubaradii aad soo bandhigtay shala jaamac iyo abdi qeyre ay soo kala dhigeen waxa ay macalin mansuur ida jaa sheegeen farta ugu dhow faraha maanta la hayo inay tahay tii shala jaamac ahmed adigu maadaama aad wax soo baartay ma ku raacsan tahay inay taastan ugu dhow tahay mise wali su'aal baad halkaas ka qabtaa
aniga horta aan marhab horta ina arag go'aanka ka hor dhaco sababta taanu dhexdhexaadnimada markaa ka baxayaa halna unoqon maayo Soomaalida inaan anigu jiraado qofkaas ayaa ugu dhowaa meeshan qof boqolkiiba boqol keenay mid jira faraxa saddex leeda laakiin qof bax xarfaa loogu daray qof kastana xarfihii meel uu xaraf dhigay ayaa laga bedelay meel kale la dhigay waxay tahay su-aashi waxay yaalla nuqulkii rasmiga ahaa qof kasta farkii uu soo qoray oo sideedii ayaan soo bandhigay oo daraasadan aan idin kula wadaagay dib ha loo fiiriyo
waxyar
ani isagoo aad iyo aad u badaanay oo u mahadsan ani waxaan dhihi lahaa marka aan maaragtay waxaan xubnineyno waxaa roon wax oo cad oo maaragtay aan waa la ii sheegay keliya aanan ahayn faboorkan waa waxa cad waayo oo qof keliya ma samaysan marka haddaan akhrinno cabdi khayr haduu yiri aniga maartay laiga qaatay toddoba xaraf ha la fiiriyo ayaan ka soo saaray oo aanan ka mid ahayn xarfaha maanta la adeegsada ma aha ay shaqalo waa kuwa la yiraahdo shibanayaasha ah marka cabdi khayra iyiri oral ah iyo wax qoran aniga waxaan qaadan lahaa midka qoran oo maartay ay afarka ah marka taas micneheeda ma aha umadan la heshiira jaamac isagaa maaragtay fartan uu soo saaray meelihii sida hore aanu yiri yacni isagaa u badnaa haddana waa waxbaa loogu kordhiyey marka isagaa xukunka waxaa iskale in dibdi lasoo saaro oo maaragtay hadhow dambe hay-ad dowladeed inay tiraahdo maaragtay fartaas ninkaasaa lahaa ama aan iska dayna sida uu cumar uu yiri marka taas gabagabadeed waxaani waxaan sheegaya keliya maaragtay cilmiyan wixii meesha ku qoran baan sheegaya
qaybtii labaad ee barnaamijkeena gaarka ah ayaanu ku eegaynay qorista farta soomaaliga waa naga intaas dhegaystayaal waxaan naga xusuusinaa qaybtii saddexaad oo aanu ku soo bandhigayno gunaanadka xeeldheerayaasha martida noogu ah barnaamijka inaad idaacaddeenna kala socon kartaan berito haddii eebe yiraahdo
aad ii mahadsanyahay jaamac buulle jaamac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada doodiga amnid waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurbajoogta soomaalida oo dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey isbedelada waddanka soomaaliya gudahiisa iyo weliba wadamada ologala sida kenya ethoopia jabuuti howlo badan ka qabtay gaar ahaan mashaariicda maalgashiga oo ay dad badan soo dhaweeyeen gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka hase yeeshee qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in fursado badan oo ay heli lahaayeen ay qurbajoogtu ku habsadeen ama ay dhici kartaba inay dhiirigeliyeen in dadku ay qurbahaasi aadaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya saciid khaliif iyo sadaam maxamed oo ah laba dhallinyara oo saxaafada ka shaqeeya islamarkaana daneeya arrimaha qurbajoogta waxaa ku bilaabayaa saciid khaliif
waa mahadsan tahay yaasiin qurbajoogta runtii dhibka ay bulshada ku hayaan baa mar walba ka badan waxa nacfiga ay u keenaan sidaa ogtihiin inta badan dadka qurbajoogta gaar ahaan hadda hadda ka hadalno kuwa siyaasadda galoo kaleeto oo madaxdii iyo waxaas ah inta badan markay qurbaha joogaan ama xildhibaanaha hadan ama wax kale ha ahaadaan xulka ay ka hayaan waddanka horta kama aysan ahayn mana aysan u dhoweyn xataa markay qurbaha joogeen tusaale ahaan hadduu xaqxaqa ama naafka shaqeeya ahaa waa shaqa waa sax markuu waddankii baa xildhibaan buu ka bilaabayaa waxaa laga yaabaa inuusan aqoon doorkii uu lahaa waxaa laga yaabaa inuusan aqoonin maxaa looga fadhiyaa xildhibaanka lacag baas oo meel u ka keenaada garan baranayeen buu wataa oo salaaga yaab inuu soo shaqeynin dibka kale ay Soomaaliya ku hayaan qurbojoogta waxa kamid ah iyagoo markay xilka wadanka qabtaan maanta ay xil waayaan waxa mudawadag inuu u joogay inuu xil hayo oo kaliya wadanka waa ka cararaya intooda badan 190 ma oranayno kulligood wada xun yihiin kuwa badan wadanka dakhli galiya jira sidoo kale qurbojoogta dibka umada ku hayaan waxa kamid ah sidoo kale to dhankii arimo qoysaska marka laga hadlo qoysaska u badan ee duma ee gabdhaha Soomaaliyeed maanta mustaqbal xumaada dhigay waa dadka dibadda ka yimaada oo baasboorradaas Yurub iyo Mareykan iyo ah wata
waatay Saciid oo ku soo laabanaya sada
aan yasiino aad baad u mahadsan tahay waan idin salaamayaa adiga iyo bahda idaacada VOA-da gaar ahaan lanta dadka Soomaaliga Saciid aad baan uga fikrad duwanahay wuxuu yiri qurbad joogto mar walba waxa ka badan dhibaatada ay keento faa'iideeda faa'iidada ay keento dhibaatada ka badan taasna anigu lama qabo oo kulli dhibaato ama dadku mar walba laba dhinac weeye dhinacna wuxuu yahay dhinacna wanaagsan yahay waxaan qaba laakiin qurbada joogto inay mar walba dhinac wanaagsan u badan tahay hadaan ku soo qaato tusaalooyin sababta ay dhinac wanaagsan ugu badan tahay waxa weeye dalkeena markii uu burburay dawladdi dhexe ee dawladda wadanka Soomaaliya ka arimaysay ay burburtay qoysaska Soomaaliyeed waxa ay u baxsadeen oo ay ku tiirsanaayeen waxay ahaayeen qurbada joogta waxa mar walba taakuleenayay oo gacanta siinayay waxay ahaayeen qurbada joogta waxa hadii abaar dhacdo loo tiirsanayay oo dadka caawinayay qurbada joogta ahaayeen hadii ay noqoto siyaasad qurbada joogta saameyn bay ku yeesheen wadamada caalamka oo wadamo badan oo bulshadeena aan lagu qadarin jirin bay intay galeen siyaasadii baahatan bulshadeena lagu qadariyaa ganacsiga sidoo kale to aad bay iyaguna ugu lug leeyihiin kuwa wadankeena ku soo laabtay leftirkooda hadaan ka hadalno siyaasada aad bay ugu dhundoolalaan waxyaalo badan bay ka qabteen dad badan oo qurba jooga wadanka xil ka qabtay oo meel gaarsiiyay
Saciidow marka la isma bardhigayo wax qabadka iyo dhibaatooyinka waxa sida Saddam laga dareemayo ay noqdeen dadka kaliye ee breadwinner ka ama rootiga kaliye dadku ay helayeen iyaga ay ahaayeen dadka markaasi dhaqaalaha u soo diray 2 bilyan lacag ka badan sanadkiiba soo diraan siyaasadana waan dareemay
Yaasin waa sax taas way jirtaa waana inta badan kuwa qurbaha jooga waaye kuwa dalka jooga anigu soo noqday baan ka hadlayaa dhibka ay wadanka ku hayaan sida ogtahay markay wadanka nimankan tagaan horta dadkii dal joogta ahaa way ka musuqmaasuq badan yihiin maxaa yeelay kulligood guryaha ka wada qabyaa Dubai baa guri uga qabyahay xaguu rabaa oo lacagta dee waxaana soo saari karin uu rabo inuu guri kaga gato arintaas dib weyn bay wadanka ku tahay dhanka kale way ka cadaalad yar yihiin oo ninkaas uu ka qabyaalad badan yahay ninka dalka jooga maxaa yeelay cunuga xamar ku koray waxa laga yaabaa asxaabtiisu oo dhan inaysan isku qabiil lahayn laakiin kan qurbaha ka yimid markuu qurbaha ka yimaado magaalada tuulada uu degan yahay haduu Yurub tuulo ku taala uu degan yahay mesela dadka uu saaxiib kale leeyahay oo dhan waa maadiradiis Soomaalida kale ma arki karo meel walba xaflada baas iyo waxay ku hayaan iyo maamul hebel ba maamulba la soo dhaweynaya wax uu ku hayo ma shaqeeyaan intooda badan boqolkiiba waa maqlaysay maanta u dambeysay qaarkood oo markii xil ka tagayeen waxay ku hadlayeen ana waxaan Soomaaliya uga baahanahay malahan boqoradeebel baa ii biisha maxaan ku dhahayta ilmahayga yaani wax dal iyo dad ay rajo ka leeyihiin dadkaas dad qurbaha ka soo noqda ma jirto yaasi
sadaan arinta uu Saciid ka dhawaajiyay way jiraan qurba joog ee qabyaalada ku dheereeya qurba joog wadanka dhibaato u keena laakiin inta faa'iidada iyo wanaaga u keenaba ka badan sanaa misnay sababtoo ah wuxuu yiri saaxiibkii Saciid ee qabyaalada qurba joogta u badan qurba joogta ay qabyaalad u badan tahay qurbaha intay jireen dal joogtu way joogeen haddii dalkoodu hagaajisanayaan qurba joogtu iyadoo ay midba meel u oodan tahay bay qurba dal joogta aan dhahe iyadoo nimba meel ay u oodan tahay oo nin walba uu meel degan yahay qurba joogto markay timid oo xilal ay ka wada qabteen waxaan arkaynaa hadda inuu wadankii soo hagaagay marba marka ka dambeysa hadaan rabno aan haduu rabo yuusan sidii aan ka rabnay u soconin marka waxaan qabaa mar walba qurba joogto in ay faa'iidadoodu ka badan tahay qasaaraha ay wadanka u keenan
tahriibkan faraha badan iyo qaxootiga hadda la sii aadayo waxa hoos u soo dhigay markii dadkii sharciyada haystay oo dawladaha ka shaqeeyay oo qaarkood xilal waaweyn ay hayeen ay tan soo beertareeyeen oo ka soo tageen ay dalka yimaadeen taa maxaad ka leedahay Saciid
waa macquul Yaasin mid kale aan ku daray waxay dhiri gelinayaan nimankan in dhalinyarada wadanka ka taariibto sida ogtahay markii ninkii dibadda ka yimid laga yaabo inuu aqoon badan lahayn laga yaabo lacag badan xataa oo saaso oo dad uu ku bahalkii ku maartu ku saameeyay uu sawadanin markii xilka lagu abaalmariyay dhalinyaradii 20-30 wadanka wax ku baratay ku kortay waxay aaminayaan in ninkan waxa wax ku helay ay tahay baasboorkiisa mid kale Yaasin sida ogtahay wadamada dariska nala oo dhan hadda may ogola qof sharci kale wata in uu xilka qabto wadanka sababtu waxay tahay qofkaas wadankaas buu u dhaartay sharcigiisa wataa kamid yahay jinsiyadiisa wataa sababta ugu badan ee ugu diidayaan waxay tahay in ay taani siiyaan muwaadiniinta waddankaas u dhalatay oo ah in la siiyo first citizen oo ah inay ayuu muhiimadda koowaad yihiin qof kale la yiraahdo maya waliba khaasatan xilalka u sareeya anaga Soomaali waxna dilay xilalka u sareeyo dhan qurbo joog ba qaadatay wada qiyaas kale weeyaan
ee waata salaam waxa weeye qofkii haduu laba passport wato ama laba wadan u kala dhaarto waxay maareysa markaas keebu daacad u yahay buu ka hadlaya gaar ahaan xilo dhan ma xilalka xasaasiga madaxweynaha rais wasaarihi wasiirki muhiimka hay'adaha sirtoonki meelaha soo kale hadii loo dhiibanin dalka haysta shahaadadii sharciyeys ka warantaa
aan yasiino waa su'aal muhiim ah oo saaxiibkay Saciidna uu ka dhawaajiyay laakiin dalalka dariska hadaan ka hadalno wadamada ay ka mid tahay Kenya oo kale waxa laga isticmaalaa dual citizen oo ama aan dhaho laba sharciyo ama laba jinsiyadood oo ay bilaabeen in 2010kii way jirtaa ka hor ma aysan lahayn talabada hadda usoo noqdo dalka sharciyada ka jira ba waxay u saamaxayaan qofku sharciigu doono hal ahaado inuu ka qabto wadanka xil muhiim ah taasna qurbo joogto wax ay keentay ma hay waa wax sharciiga dalka uu keenay hadii sharciiga wax laga bedelo markaas waxaan dhigi karnaa qurbo joogto ay sharciiga qabanayaan laakiin haduu uusan sharciigiiba u diideynin taas shuruucda dalka weeye
ee Saciid ugu dambeeyay muxuu yahay halku hadii aad leedahay in fursadihii oo dhan bay qaadanayaan isla markaana ee dad badan ku haboonayn baa laga yaabaa inay qurbaha ka yimaadaan maxaa halku yahay
walaa halku dheeraanaya Yasiino maxaa yeelay baarlamaankii oo meesh ugu horeeyay oo laba in sharciyadan laga baasmariyo oo laga soo ansixiyo ayaga haysto inta badan ee waxay u baahan tahay arintaas ummada Soomaaliyeed ee waddanka ku dhaqan gaar ahaan inay intay tashtaan oo fakaraan oo xisaabtamaan warnimankan maxay anaga noo faa'iideeyaan intay ka hadlaan in ay go'aanka gaaraan luguna daro sharciyada waddanka in waliba gaar ahaan xilalka ugu sareeya waddanka xataa xilalka hoose ha qabtaan waa dad muwaadiniin haday yihiin oo Soomaaliyeed laakiin xilalka ugu sareeya ugu yaraan in loo diido qof haysta sharci kale hadii xataa uu qabanayo uu ordayo waa inuu ka tanaasulaa sharcigii hore uu watay oo yiraahdaa waa idin celiye qaata sharciyina waana ku mahadsantiin dawladdii siisay marka kadib loo ogolaadaa inuu xul ama u tartamo ama uu qabtalo
ee dhalinyaradiina salaam gabagabadii aad halka raacsanaya ma idin dhiirigeliyeen dadka dibadaha ka soo laabtay inaad dalkiisa sii joogtaan mase waxay dhiirigeliyeen qurbaha aadaan aad halka raacsanaya
anoo halka raacsanaya dad badan waxay u arkaan inay ay dhiirigeliyeen dadku inay wadanka ka taariibaan laakiin anigu ka fikir ahaan iyo si dad badan ay ila qabaan waxayna dhiirigeliyeen in wadankeen uu yididiyo la cusub u bilowdo iyo in ay dib u kabasho ay noo muuqato waxaan saaxada u jeedinaa wadanka waa suu sheegay saaxiibkii Saciid in badan oo qurbajo kamid ah xilalka haysa marba marka ka dambaysana wadanku wuu sii bedelayaa nidaamyada haatan lagu shaqeeyo inta badan qurbajo baa saxiixday hadii dhanka waxbarashada ay noqon lahaydna cilmiga waxaan qabaa dadkan inay wadamo shuruuc leh ka yimaadeen oo ay aad u fahansan yihiin maamulka iyo nidaamka bulsho ay isku maamusho
aad ayaad u baahantahay kuwaas waxa ay Saciid Khaliif iyo Salaam Maxamed oo labadooda waa laba saxafi oo jooga Nairobi oo igala qayb galay xubinta dooda gaaban ee taayno markale ay wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise wardheeraanu intaasi ku dhaafnay xubintii dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxii shaqaalaha ee aqalka cad General John Kelly uu shaqada ka fariisan doono dhamaadka bishan ku jirnaa December madaxweynaha ayaa dhinaca kale toddobaadkii hore magacaabay ninka qaban doona xilka xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka oo uu magacaabay nin lagu magacaabo William Barr xilkaasi oo si ku meel gaar ah u sii hayay Matt Whitaker kadib markii uu iscasilay xeerlaalihii guud ee Mareykanka hore Jeff Sessions dhinaca kale eedeymo kulkulul ayaa ka soo baxaya dambibaadhaha gaarkii eegaya faragelintii Mareykanku ku sameeyay doorashada Mareykanka iyadoo eed loo jeediyay laba nin oo ka mid ahaa dadka ku dhowdhow madaxweyne Donald Trump qodobadaas ayaan barnaamijkeena maanta ku eegaynaa waxaan ka wareystay Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio waxaan Jibriil markuu ugu horeeyay weydiiyay shaqada uu ka tagayo madaxa shaqaalaha aqalka cad General John Kelly
walaal waad mahadsan tahay John Kelly wuxuu ku soo biiray aqalka cad madaxdiisa oo ka noqday chief staff ma agaasimaha aqalka cad wuxuu noqday sanadkii tagay ujeedaduna waxay ahayd waa nin khabiir military ah oo generaalka gaaray ciidamada waa nin discipline iyo anshax looga bartay. Marka waxaa la islahaa ha isku dugo aqalka aad oo runtii xilligaas qas aad u fara badan dhexmarayey. Run ahaantii wuxuu la kulmay caqabado aad u fara badan oo ka imanayay madaxweynaha laftiisa, oo waxaa ku adkaatay in madaxweynihii uu hago oo uu maaragtay jiheeyo. Waxaa kaloo aad ugu adkaatay oo dhibaatooyinka ku dhacay kamid ah qoyska madaxweynaha, tusaale ahaan gabadha madaxweynaha Ivanka iyo odageeda Jared oo iyagu ah la taliyayaal madaxweynaha oo ay aada isugu dhaceen ninkan General Kelly, asagoo ku eedeynaya in badan inay si ka baxsan shuruucda dowladda ku shaqeynayaan oo magacii dowladda iyagu ay ku hadlayaan. Marka arrimahaas ka sokoon waxaa kaloo jira dimuqraadiga oo la wareegay aqalkii hoose, waxaa jira baaritaankii rooshka ku saabsanaa iyo faragelintiisii. Arrimahaasoo dhan oo isbiirsaday waxay keenayaan in laga maarmo qof military ah oo askarinimo iyo anshax keliya fiirinaya, oo loo baahan yahay qof siyaasiyan wax kala furdaamin kara in la raadiyo.
Waan gartay, inkastoo weli la shaacin, haddana wararku waxay u badinayaan in agaasimaha shaqaalaha ama madaxa shaqaalaha ee madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence, ninka u ah oo la yidhaahdo Nick Ayers, inuu yahay qofka uu madaxweynuhu ka fikiraya inuu magacaabo, isagoo sheegayba in labada maalmood ee soo socota uu ku dhawaaqi doono. Ninka mooye dadka lama la hadal haya.
Runtii Nick Ayers waa la hadal hayaa, madaxweynuhuna wuu la hadlay, wuuna ka dalbaday inuu noqdo agaasime. Hase yeeshee, Nick oo ah nin caruur yar yarana leh, sheegayna inuu danaynayo inuu reerkiisii danihiisa raacdo, ayaa wuxuu sheegay inuu keliya shaqayn kari doono ilaa iyo laga gaaro bisha afraad sanadka dambe, oo si kumeel gaara u xilka u sii hayn karo. Sidaa awgeed madaxweynuhu wuxuu ku adkeynayaa isagu inuu noqdo, isaguna uu wado maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo siyaasiyan galaangal badan. Arrinta marka dadka kale oo la hadal haya waxaa kamid, tusaale ahaan Stephen Mnuchin, ninka ah wasiirka treasury-ga ama maaliyadda dalka, in laga dhiga ayaa laga yaaba ayaa la leeyahay. Dabcan waxay u noqonaysaa sida hadda cad qof maamulka ka tirsan oo madaxweynuhu uu yaqaano qofka hadda noqon doona agaasimaha.
Waan gartay. Dhinaca kale, madaxweynuhu wuxuu laba cisho ka hor ku dhawaaqay ninka noqon doona xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka kadib is-casilaadii Jeff Sessions iyo muddadii gaabnayd ee uu sii hayay Matt Whitaker. Ninkaas iyo waxa laga yaqaano,
ninkan waxaa lagu magacaabaa William Barr, waa garyaqaan runtii aaminsan in madaxweynuhu uu leeyahay awoodda ugu sareysa dalka, oo awooddiisa aan su-aal la gelin karaynin, oo cid isaga ka hooseysa aanay ama dacwad ka keeni karayn ama aanay xilka ka qaadi karaynin. Sidaa awgeed ayuu madaxweynuhu ku doortay. Runtii xilka loo magacaabay oo ah xeer ilaaliyaha guud ee dalka wuxuu muujinayaa in uu hadda baaritaan ka socdo oo ruushka arrintiisa ku saabsan, oo tan lafteeda ay qeyb ka tahay isbedelka oo aqalka cad ka dhacay, inuu maaragtay ugu talagalayo inuu ninkani arrintaas gacanta ku dhigo oo u jiheeyo. Dabcan waxaa arrintaasi weheliya oo la socda waa dimuqraadigii oo laga baqayo inay baaritaan fara badan ku furaan madaxweynaha ilaa ay gaarsiiyaan in maaragtay kalsooni kala noqosho iyo impeachment iyo waxyaaba lamid a ay soo bandhigaan markii ay la wareegaan aqlabiyadda sanadka soo socda.
Waan gartay. Demibaadhaha gaarka ah ee eegaya in faragelintii ruushka ee doorashada Mareykanka iyo in laga yaabo in dadaaladaas ruushku ay gacansaar la yeesheen ololihii madaxweynaha hadda tartamayay xilligaas Donald Trump, labanoo la xiriira waxa weeyaan Michael Cohen iyo Paul Manafort. Dacwad oogaha gaarka ahi waa Robert Mueller. Qodobo cusub ayuu soo saaray oo ah in ay qaarkood been ka sheegeen waxyaaba lagu heshiiyey, midna uba qirtay waxyaaba markii hore uu ka been sheegay. Marka arrimahan soo baxay iyo ninkan cusub ee la magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka noqonaya Mr. Barr, balse isula falgelayaan?
Runtii arrinta baaritaanka ruushka waxaa ka soo baxaya cadeymihii ugu horreeyey oo muujinaya in madaxweynaha uu baaritaankani hadda saameyn doono. Tusaale ahaan, Paul Manafort oo ahaa agaasimihii ama maamulihii ololaha madaxweynaha Trump markii uu doorashada ku jiray, waxaa markii hore uu qirtay inuu dembi galay, dembigaas oo bishii September sanadkan uu qirtay, oo heshiis ay ku galeen dembibaaraha Robert Mueller. Waxaa dib haddana looga soo oogay dacwado kale oo lagu eedeeyey inuu been sheegay iyo inuu jabiyey heshiiskii ay la galeen, asagoo been u sheegay hay-adda FBI-da iyo hay-adda ninkaas dembibaaraha laftiisa. Markaa asaga dacwad kale ayaa dib loogu oogayaa. Dhanka kale, Cohen oo ahaa nin kariiqaan ah oo madaxweynuhu si gaar ah u isticmaali jiray. Asaga waxa uu horey u qirtay inuu dambiye galay, wuxuu haddana kusoo daray arrinta iyada ah inuu dib ma aragtay wuxuu kusoo daray arrimo uu qalday oo hore oo been ka sheegay xataa uu saxay. Waxaa kamid waxyaabaha uu sheegay in xilligii doorashada socotay uu haween madaxweynaha eedeyn lahaa lacag ay ku aamusan siiyey. Waxaa kamid ahaa inuu wadahadal kula jiray dowladda Ruushka oo xafiiska madaxweynaha Putin laftiisa agjoogla lahaa xiriir. Markii hore Kongareska wuxuu sheegay in xiriirkaasi bishii koowaad ee 2016 dhamaaday, hase yeeshee wuxuu dib ka sheegay ilaa iyo bishii lixaad inuu soo gaaray wadahadalkaas, kadibna xataa ay wadahadleen nin ka socda xafiiska madaxweyne Putin oo la yiraahdo Dmitry Peskov. Marka arrimahaas oo dhan waxay muujinayaan oo culayska ugu weyn oo madaxweyne Trump qabsanaya ayuu yahay in madaxweyne Trump isku dayay inuu caburiyo cadaaladda oo uu ishortaago xaqiiqda in dadku ogaadaan oo wada shaqeynta asaga iyo Ruushka iyo ganacsiga ay Trump Organization ama hay-addiisa asaga shirkadiisu ay rabtay inay dhismayaasha uga fuliso magaalada Moscow iyo meelo kale, inuu damcay inuu qariyo asagoo heshiiskaas iyo wadahadalkaas ku jira ayuu haddana u tartamayay madaxweynaha Mareykanka uguna qarinaya arrinta iyada. Marka arrimahaas marka la isku soo wado duuba, runtii waa arrimo markii horena keenay in wasaaradda cadaaladda Mareykanka ama maaragtay Justice Department-ka ay isbedel badan uu ka dhaco. Haddana ninka la keenay oo ah William Barr waxa uu madaxweynuhu ka rajaynayaa inuu u noqdo difaac oo asaga danihiisa ka shaqeeya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay isbeddello ku yimid xafiisyo muhiim ah oo ka mid a maamulka madaxweyne Donald Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystiradii ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsanid Maxamed Cabdisandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socotaana waa v o a. Magaalada Jabuuti habeenimadii xalay waxaa si rasmi ah lagu soo gabagabeeyey carwadii ganacsi ee muddada toddobaadkaas socotay, iyadoo ay kasoo qayb galeen in ka badan 200 shirkadood oo ka kala socday Soomaaliya iyo Bariga Afrika, wadamada Carabta, Yurub iyo Bariga Fog ee Eeshiya sida China iyo Jaban. Warbixintaas ku saabsan waxaa Jabuuti nagu soo diray Ramadaan Muuse.
yusuf musedda waa leegudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jabuuti. carwadii waad soo gabagabayseen.
ilaahay xamdigii waa noo dhammaatay, si nabad ee noogu dhammaatay, si farxad iyo faanfaan ee noogu dhammaatay. ilaahay baana mahadaa leh iyo walaalaha intaa la eegay meesha isku yimiday. waxaan mahad gaar u celinayaa dadkii soo qabanqaabiyey, ka shaqeeyey, u hawlgalay, u kuulgalay midyaaga ugu horeeyo, dadka heesaya ee dadka soo dhoweynayay, mid kasta waxaan leeyahay mahad allaale, waad mahadsantiin.
kal dambe waa inay la helaa bay dhahdeen dadka reer Jabuuti meelan la furfurin oo rugta ganacsigu leedahay carwadeedii wax walbada lagu qabanaya, balka waran mashruuca horena waad ogaad.
ilaahay baan ka baryaynaa inuu noo suurtageliyo. talabaadna madaxweynuhu ballan buu nasi yiri, meel adagtiin baanu siinaynaa oo magaalada u dhow oo dadkana u dana, si haddeetoole carwadu ay u noqono sanadkii kol ay u noqoto waqtiga joogta ah. carwad bishiiba kol la qaban karo ama saddexdii biloodba kol la qaban karo, sidaabay dee quruxdeedu iyo wadankana sharaf ugu tahay, annagana gaar ahaan sharaf noogu tahay. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inta noo hadhee shaqa ay noo dhib yarayo.
haashim ismaaciil ducaale, agaasimo ku-xigeenka rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliyeed. waa sanadkii labaad horta aan kasoo qayb gelin, oo waxaan aad ugu mahadcelinayaa horta rugta ganacsiga ee Jabuuti, mudane Muuse Dawaale, Yuusuf Muuse Dawaale, oo runtii mar walba nagu casuma walaalihiis Soomaaliyeed aan iloobin. waxaan sanadkan kasii weyn aanu keenay ganacsata Soomaaliyeed oo runtii iyagu isu soo xilqaamay oo yimid halkan si ay u arkaan horumarka iyo wanaagga mandaqadan aan ku noolnahay. waxaa aad aan uga mahadcelinayaa dowladda Jabuuti, waxaan aad uga mahadcelinayaa rugta ganacsiga Jabuuti, walaalkay Yuusuf oo runtii mar walba u diyaar ah inuu wixii karankiis ah nagu biiriyo. waa ashir aan baranay, waxaan rajaynaynaa mustaqbalka kuwa la mid ah inay rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed ay soo bandhigi doonto.
waxaad ka mid tahay shirkadleyda reer Jabuuti, midda kale waxaad xubin ka ahayd guddidii qabanqaabadee rugta ganacsiga jamhuuriyadda Jabuuti ee carwadan qabanqaabisay, xubnihii baad ka mid ahayd. waa la soo gabagabeeyey, bal waxaad nooga warantaa sidaynu ugu dhammaatay.
waxaan leenahay de alxamdulillah si khair leh noogu dhamaatay, si farxad leh noogu dhamaatay. Saad u arkay sida deewaday arkay dadku way heleenayaan. Waxaan ku culinnaa de alxamdulillah ilaahay ba mahadle sida iyo de sanada dambe hadoo la yiraahdo.
Yasiin Cali Boox, waxaad ka mid tahay qurba joogta reer Djibouti. Aad iyo aad waxaan ugu raagtay dhulka Yurub, gaar ahaan Jarmalka.
Arwa international arwa matqana u dhiganta maanta dawladda Jarmalka ee ku nool dalkayga. Ha ha taasi fiican u dhacday oo maxaan ku yiraahdaa in si professional u dhacday. Mahad gaarana waxaan siinayaa president Chamber of Commerce-ka
gudoomiye arigoo
hayaan mahad gaarana siinayaa dhammaan tiim ba idinka media iyo saad u shaqeeyseen ba ilaahay idinka wada jazaaysi iyo qaybta libaaxa dalkiina ka qaadateen ee shaqeeyseen ilaahay idinka raali noqdo.
Ifraax Xasan Maxamed
way ifraax ka waran dadka wax iibsanaya ka mid ah carwadan de ka faa'iideysanaya
aad baan ugu yartahay inaan si biirsanaan jecleyn inaan maxay helay tarin laayo 20 cisho waxa laga dhigaa jecleyn waayo faa'iido badan baa ku jirta shirkado badan waxa jirta dalka jira aan isla wada gaari jirin oo imika halkan fursad aan ku helay waa tan saliidihiin saliidahan ma baarki jirin baa yaa markasa waa tiid sibaha jacaba kaba se weeyaan
Cabdullaahi Faarax Bulaale walaal shirkadan ka socda walaal waxa la dhahay hormood saale toddobaad kadib sideed waxa waragtaa walaal wax badan baan ka faa'iideysanay carwadan oo yaani maartay dad fara badan maan isbaranay oo wadadkii wadanka ayagu dhamaan maartay carwadan iska baranay oo markii hore yaani maartay meel u naga arkay ayaa carwada nagu soo wada maray markaa carwada waxaan ka faa'iideysanay inaan ummadii reer Djibouti oo dhan ay nagu soo wada marto inaan wada aragto aan guriyihii iyo aqaladii iyo shaqadeedina u macnaayno ayaan ka faa'iideynay
Ifraax Muslimiiradaala
Ifraax halkan aad joogtaa waxa weyn goobii dadkan carwada isku yimiday wax ka cunayeen wax ka cabayeen bal ka warana toddobaadkii sideed warkaysay dadkii badnaa meesha kugu yimanayo xayki ah wax u socod
walaal si qurux badan noo socotay bulshaduna bulsho fiican bay ahayeen anagana shaqadeedu si fiican bay noo socotay
Ismaaciil daag Ismaaciil
way Ismaaciil goobtana joogtaa waa halkan carwadan la isku yimid waa goobtii lagu talagalayna wax laga cuno wax laga cabo toddobaad kadib bal ka warana intaas oo dhanba dadkan aad wada joogtay
anagu waxaan jecleen bay inay dhab 10 ama bil ama inay si socotaa ma doonayneyba
toddobaadku inagu yaraa
waa lagu inagu yaraa aad iyo aad inagu yaraa
waxaan waxa la hadalayaa goob uu madaxweynuhu siin doono oo si rasmi ah arwooyinka lagu qaban doono sidoo aragtan arintan
aad doon wanaagsan aad iyo aad doon wanaagsan
anu intaas ku dhaafno warbixintii Ramadaan Muuse markana dhinaci heesaha xabad colaad codkiisa macaan ayaan idin soo qabaneyna iyo heesii allo tolmoon ida
Sanita, allo, allo, tara sanita, ad
kutay allo to sanida allo allo to sanida allo adikada no kutay adikada no kutay allo tara sanida allo allo tara sanida adikada no kutay.
codkaasi fanaanka xabad muuse colaad iyo heeskiisaasi allow toosan ida ayaan ku soo gabagabelina baahintan idaacadeedu idinka maysalaanta af soomaaliga v o tani kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.